У 1868 році в селі Кип'ячка, що на південний схід від Тернополя, народився Кирило Студинський, якому судилося стати відомим українським філологом-славістом, громадським діячем, а також своєрідним дзеркалом, в якому відобразилася ціла доба – австрійський і польський період, світові війни, сталінські репресії. Батько його, отець Йосиф Студинський, був священником у Кип'ячці, а також засновником та будівничим церков в сусідніх селах. Мати була донькою отця Степана Качали, священника в Шельпаках на Тернопільщині, публіциста, історика, політика та громадського діяча, посла до Галицького сейму та Віденського райхсрату, одного з засновників товариств «Галицько-Руська матиця», «Просвіта» та «Наукове товариство імені Шевченка», активного галицького народовця, типова шляхетна галицька порода. Сам Кирило Студинський навчався у польській гімназії в Тернополі, потім перейшов до української гімназії у Львові. Якраз у гімназійні роки він почав писати різні філологічні розвідки. Потім кілька років він навчався у Львівській богословській семінарії. Потім Студинський обрав кар'єру світського професора, семінарію не закінчив і духовного сану не прийняв. Але з семінарських років залишились цікаві спогади майбутнього вченого. Цінна пам'ятка, з якої можемо багато чого дізнатись про те, чим жила українська галицька молодь кінця 19 століття, про тодішній український рух і церковні реалії. Спогади Студинського знайшов у науковій бібліотеці публіцист Ігор Чорновол. Повністю їх можна прочитати на сайті Релігійної інформаційної служби України. А ваш покірний слуга хотів би навести кілька уривків з цих спогадів про ставлення до родини імператора, про священників і викладачів у семінарії. 5-6 липня 1887 року співали ми перед архікнязем Рудольфом, наслідником австрійського престола. А я у строї мого рідного села танцював разом із молоддю перед архікнязем в міському саду Коломийки. Архікнязь їхав тоді через цілу Галичину, від Кракова починаючи, аж до Чернівців на Буковині. Шляхта польська вітала його овційно, хоч дуже не рада була тому, що він у східній Галичині дивувався, що в школах вчать польською мовою, а не українською. Жичливі слова архікнязя, що висловлювався не раз про наш народ як про стару культурну націю, викликували для нього живі симпатії. Через будову семінарії ставало нам чимраз тісніше, а вітер заносив до неї пісок і запах вапна. А все ж таки мені було добре. Я дістав на другому році мого побуту в семінарії дозвіл на виклади україністики професора Омеляна Огоновського. В обох семестрах слухав я пояснення слова о полку Ігоровім, а окрім цього лекції з нового письменства поруч із викладами про простонародну поезію. Що професор Омелян Огоновський брав живу участь у громадській роботі, це єднало йому теж чимало признання серед молоді. Пам'ятали ми також, що професор видав «Studium auf dem Gebiete der Rutenische Sprache», де ясно станув на становищі самостійності нашої мови та її окремішності від московської. Був це чоловік великої праці. Коли я дня 1 квітня 1888 року прийшов до духовної семінарії, національного життя не застав я ніякого. Були народовці, українці, були старорусини, що схилялися до русофільства. Впало мені на думку скликати зібрання всіх народовців по вечері в рефектарі. Виявилось, що найбільше 80 з 246 питомців трьох єпархій. Отже, вдвічі стільки було русофілів. На нашому зібранні провід віддано питомцеві 4-го року Іванові Гарматієві. Завдяки йому життя поплило широким руслом. На половину листопада рішено уладити концерт у 50-ліття смерті Івана Котляревського. В газеті «Діло» за 1888 рік поміщена моя відозва, що ми, питомці семінарії, обновлюємо видавництво бібліотеки музикальної. За кілька днів пізніше подало «Діло» новинку, що окрім музикальної бібліотеки, питомці хочуть видавати популярні життя святих, та що в семінарії основано науковий кружок для взаємного образування. І все те роблять русини-народовці. По ділах пізнаєте їх. Діялося те, очевидно, за згодою, а навіть під покровом ректора отця Олександра Бачинського. Попри церковний і світський хор, була ще й оркестра на смичкових інструментах. У червні 1889 року дали ми етнографічний концерт. Я мав промову на тему «Історія України в народних піснях», і грав на лірі та співав сирітку. Остап Нішенківський випровадив хори з народних пісень, оркестра відіграла в'язку композицій, основаних на народних мотивах, а один з питомців виголосив думу про бурю на Чорному морі. Концерт, переведений зразково, викликав був незвичайні враження. Наш перфект, пізніше кирлошанин львівської капітули отець Іван Чапельський, свідомий українець і діяльний громадянин, подав мені і Остапові руку та запросив до себе на лямбку вина, причим розцілувався з нами сердечно і подякував за цей духовний пир, що ми його уладили в ім'я і для поширення українства. Залишилося теж у моїй пам'яті, що на цей концерт прибули до семінарії два молоді гості з України – студенти Київського університету Богдан Кістяківський і Аполлінарій Маршинський. Вони, що привикли бачити на Україні духовенство малоінтелігентне і вороже українському напрямкові, побачили в Галичині осіб духовного стану, свідомих українців, перейнятих відповідальністю за майбутнє свого народу. Вони стискали наші руки і вийшли з семінарії, захоплені тим, що бачили і чули. Незабаром, мабуть без зв'язку з Кістяківським і Маршинським, приїхали до Галичини учитель французької мови в Києві Деген і його дві сестри, що були дітьми російського генерала в Сибірі. Побут п'яти людей з Києва в Галичині так наполохав був Австрію, що дня 6 серпня ув'язнено троє дегенів – Кістяківського і Маршинського, а враз із ними – Скородинського, Франка і Павлика. Ув'язненим виточено слідство в напрямі злочину нарушення прилюдного спокою. Слідство не виказало за ними ніякої провини і його припинено, по чим дозволено всім виїхати до Росії, а Кістяківському і Маршинському заборонено в майбутньому приїздити до Австрії. Проти цієї заборони внесли вони протест, але поліційна влада його відкинула. Ціла Галичина цікавилась долею ув'язнених, а журнал «Діло» подавав докладні вісті про хід їх справи у суді. Таким шляхом йшли зв'язки України з Галичиною. Був цей шлях дуже тернистий і важкий. Коли оцінювати отця Бачинського як ректора семінарії, мусимо піднести те, що був це чоловік великої праці. Він займався не тільки семінарією, але й богословською наукою, редагував «Руський Сіон», друкував у ньому свої проповіді і статті, та вже тоді підготовлював матеріали до своєї пізнішої богословської бібліотеки. Він ніколи не відносився вороже до національних поглядів питомців, через те й була можлива наскрізь націоналістична праця поміж питомцями. В кінці він був занадто розумною і досвідченою людиною, щоб не розумів цього, що народна течія обіймає чим раз ширші круги та що вона запанує над цілим життям національної суспільності. До целібату ректор Бачинський нікого не силував, а навпаки не раз вінчав своїх питомців. Непомітно старався він, щоб питомці бували у кращих домах львівських або священичих по селах. Надзвичайною повагою тішився між питомцями духовних семінарії отець Сидір Дольницький. Була це людина добра і свята. Образувався від 1845 року в Римі. Його обличчя було все усміхнене і дійсно якимось блеском било від цієї доброї та праведної людини. Знав він знамениті обряди і визначався пригарним баритоновим голосом. Починав він, звичайно, свої проповіді якоюсь анекдотою або й оповіданням про якусь веселу подію з життя молоді, та висновував з неї поважну науку, роззброював гнів чи жаль питомців, учив їх берегти своє достоїнство. Своїм ясним життям давав він чи не найкращий приклад до наслідування. Любили його питомці, шанували як характерну, праведну людину і зразкового Божого слугу. Чималої поваги завживав теж між питомцями префект отець Іван Чапельський. Людина дуже інтелігентна і очитана. Займався залюбки філософічними творами. Для питомців був людяний та приступний, а це єднало йому їх серця. На богословському відділі Львівського університету учили два професори – Мазуркевич і Вацька. Обидва великі дивики. Раз, для пояснення якого з труднішого місця в догматиці, Мазуркевич звернув був увагу на святого Августина, що був грішником і тільки завдяки спеціальній Божій ласці став з ворога церкви святим отцем. Коли святий Августин ходив по огороді, ще як грішник, і продумував над тим, чи міг би церкві пошкодити, почув нараз голос «Покайся, Августине!». Він почав оглядатись, чи не побачити тієї людини, що до нього говорила. Коли ж біля нього нікого не було, він вважав цей голос за злуду або відгомін, що ніс вітер з собою. За хвилину, оповідав далі отець Мазуркевич, почув святий Августин знову ті самі слова «Покайся, Августине!» І відповів «Чую тебе, пане, але не розумію». І втретє почув він слова і щойно тоді зрозумів, що це був Божий голос. Святий Августин почав роздумувати над собою, над своїми гріхами і не вернувся до християнського життя. Ми мали товариша Теофіла Луцика, хлопця дуже пильного, але мало талановитого. Латинська мова і зміст догматики робили йому великі труднощі. Хоч учився більше, як всі товариші, предмету опанувати не міг. Доктор Мазуркевич сказав Луцикові, що не може дати йому відмінну оцінку. «Ви довчитеся, – каже, – і тоді відповісте, а дістанете добру оцінку». «Прошу, отця декан, – сказав питомець, – я вчився багато, але можу сказати про себе так, як святий Августин. Чую тебе, пане, але не розумію». Ця відповідь питомця так сподобалася Мазуркевичеві, що він дав з місця Луцикові відмінно і сказав «Моліться, міркуйте над собою і зрозумієте все так, як святий Августин». Ми склали хор «Дванадцятки», який ширив українство. В хорі було 7 питомців Львівської духовної семінарії і 7 світських студентів. Були між нами добрі промовці, не менше гарні танцери, бо по кожному концерті відбувалися танці, що тривали до ранку. Окрім принагідних промов і тостів, довелось ще мені сказати промову на концерті в Тернополі, де я вітав публіку, вказував на значення театру як свідка поступу, образування, як найважнішого чинника у здвигненні народу із занепаду. Дописець журнала «Діло» наводив частину моєї промови і оцінював її, і за ним повторяємо її та його слова. Я говорив між іншим, бо чи ж не задорожить серце мешканця Зеленого Еріну, коли побачить на рідній сцені своїх славних бардів, коли почує їх грімку пісню, коли перед його очима уставиться рядами славне, незабуте ірландське рицарство, за котрими заплакав ірландський народ у своїх піснях, за котрими виляв жар славний ірландський поет Мор, словами «Гей, краю рідний мій, Ерене зелений, зайшло твоє сонце за гори ліси, де ж ділися барди, де ж їх славні співи, де ж твоє лицарство, прапори, стяги». А чи ж не заохотить це серба до невпинної праці в хосен його народу, коли бачить в рідному театрі тих лицарів, що лягли головою на Косовому полі, за вітчизну, за Сербію? А ми, українці, чи ж не зрадіємо, коли з питомої сцени пронесеться голос вічового дзвона і ми, бодай, згадкою перенесемось в час славного політичного, державного і торгівельного життя на Русі Україні? А напади татарів і монголів, а крамоли та сварні князів, що добивали Русь, чи не закривавлять нашого серця, не повчать нас, як ми повинні жити у своїй хаті? А реально зображені пороки та помилки з нашої щоденщини не сповнять свого завдання? Це зрозуміли чехи дуже добре, коли вкладали мільйони в будову театру. Коли народи падали, коли все, а все втратили, людова пісня була тим чинником, що здвигнула народ, що знову привела його до життя. І в нас, у народній пісні, як каже Максимович, виразилося все, що обходить цілий народ. Тому ми мусимо плекати цю народну музу, мусимо віддати їй те, що вона заслужила, зберігаючи в тій добі, коли всі нас відсуралися, нашу національність. Довго в семінарії студентський не затримався. Він перевівся у Львівський університет, де здобув ступінь доктора філософії. Потім мав наукові відрядження у Берліні, Києві та Петербурзі. Після повернення до Львова викладав руську-українську мову в гімназіях, співпрацював з науковим товариством імені Шевченка, був доцентом української літератури Ягеллонського університету в Кракові, був професором і певний час ректором Львівського університету, членом найвищого керівного органу освіти Галичини – Крайової шкільної ради. Писав і видавав наукові праці з літературознавства, історії та фольклористики. Був одним з керівних членів Християнсько-суспільної партії, редагував видання Товариства «Просвіта», був головою учительської громади, очолював філологічну секцію наукового товариства імені Шевченка. Під час війни за незалежність Західноукраїнської Народної Республіки проти поляків активно підтримував Україну. Коли Львів окупували поляки, польська влада вимагала від Студинського скласти присягу на вірність Польщі. Студинський відмовився, і за це поляки відправили його у концтабір Удомб'я біля Кракова, позбавили усіх посад і навіть викреслили зі списку професорів. У міжвоєнні роки Студинський співпрацював із науковцями та діячами з УРСР під час короткого періоду українізації, займався розробкою українського правопису. Його навіть обрали академіком Всеукраїнської академії наук і присудили академічну зарплату. Звісно, за це багато хто серед галицьких українських діячів його засуджував. Та й в СРСР його згодом занесли до списків ворогів трудящих мас. Але у 39-му році, коли СРСР захопив Галичину, Студинський мусив співпрацювати з новою владою. Його ставлять професором і проректором Львівського університету, депутатом Народних зборів Західної України, депутатом Верховної Ради УРСР, членом Академії наук УРСР. На цих посадах Студинський багато кого врятував від репресій, домагався пом'якшення численних вироків. У 41-му році, відступаючи зі Львова, більшовики вивезли його з собою, і тут його шлях губиться. За однією з версій, Студинського застрелили конвоїри під час бомбардування потягу біля Тернополя, за іншого, його везли до Уфи, і там він зник. Так чи інакше, шлях цього талановитого українського вченого і громадського діяча, який, дивлячись по всьому, не міняв переконань під тиском обставин, обірвався передчасно і трагічно. Дві світові війни – польський терор і радянські репресії. Ці випробування чекали на ціле покоління молодих українців, які наприкінці 19-го, на початку 20-го століття безтурботно гуляли вулицями Львова і Києва, сиділи над книгами, мріяли служити своєму народові і відродити свою країну. Їхні мрії та сподівання, спогади та рефлексії можна побачити в багатьох книгах, листах, піснях, статтях, на картинах, фотографіях. І спогади львівського семінариста кінця 19 століття є одним з тих вікон, через які можна зазирнути у позаминуле століття, в ті мирні і безхмарні, як бачиться нам через призму сучасності, роки. Роки, коли росли, вчились і готувались до дорослого життя майбутні сучасники і сподвижники січових стрільців Андрея та Клементія Шептицьких, покоління, якому судилося жити у суворі часи.